Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку прэзентавалі кнігу Ганны Комар «Калі я выйду на волю».
Я прадстаўляю кнігу. Яна ўмоўна пра 9 сутак, якія правяла ў зняволенні.
Кастусь Касяк у Беластоцкай галерэі імя Слендзінскіх прачытаў лекцыю пра футурызм.
Пачаў цікавіцца беларускім футурызмам, потому што ў школе нам паказваюць літаратуру такой, не цікавай.
А таксама рэцэнзію на кнігу Ларысы Геніюш «Гасціна».
Трапейшай зоры ярка свецяць, вецер песню запяяў цішэй, у блядых руках душу калыша месяц, хістаючыся між заснулых дрэў. Снуюцца тені на пустой дарозе, на небе воз адкінуў дыша любок, і хмара ў сініх болей не развозіць, туман запутаўся над рэчкаю кусток. Свой развесілі русалкі, каб вольным рытмам лебядзіных тел прыйсці кружыцца, пралятаць маланкай, аж покуль птушкі не празвоняць дзень. Пакуль аж вецер зораў не патушыць, расою не зазвоніць лісце лебяды, з рук месяц пусціць распяяну душу, ноч ногі мокрыя не выцягне з вады.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сёлета беларуская літаратура адзначае 65-годзе вядомага пісьменніка, літаратуразнаўцы, казачніка Пятра Васючэнкі. Ён раптомна пайшоў з жыцця ў 60-гадовым узросце ў 2019 годзе. Нарадзіўся пісьменнік у Полацку і ўсё сваё жыццё з годнасцю нёс ганаровае званне «палачанін».
і Полацак адказываў яму узаемнасцю. Але вечарына памяці з нагоды юбілею адбылася ў Беластоку. Пра народнага казачніка Крыўі, як называлі пісьменніка сябры, я паразмаўляў з удзельнікам вечарыны, літаратуразнаўцам Сергеем Кавалёвым.
З Петром Васюченкам мы знаёмыя з часоў тутэйшых, мы абодва былі ў тутэйшых, сустракаліся там, праўда, не так часта прыходзіў, можа, на паседжанні, таму што там рэйвілі іншыя асобы, там весь час так дэманстратыўна тэатральна сварыліся, там спрачаліся Анатоль Сыс з Адамам Глобусам, а Петро, ён такі чалавек ціхі, ён не любіў такія ўсялякі сваркі там, таму, але ён там адказваў у нас за дзіцячую літаратуру, памятаю, значыць, ён на той час ужо пісаў, а, канешне, бліжэй ім пазнаёміліся, калі на падставе яго казак Кубліцкі і Заблоцкі рабілі спектакль. Петро шмат пісаў у розных жанрах, ён і літаратуразнаўца, і крытык, і празаік, і дзіцячы пісьменнік, і драматург, і нават паэт, таму што напісаў вот гэты Ліней эпіграмкі таленавіты. І калі ў чалавека шмат талентаў, гэта не дазваляе навакольным сфокусіравацца на чымсьці адным. Канешне, найчасцей зараз згадуюць Кубліцкіх і Заблоцкіх. З майго пункту гледжання, ты ўсё-такі знакавы візітулка, галоўны твор, не здарма ён сфатаграфаваны за той кнігай з вокладкай кнігі выбраных сваіх твораў. Але Петра менш ведаюць як творцу, менш ведалі пры жыцці як творцу, як празаіка, больш ведалі як літаратуразнаўца крытыкі, як бы чалавек, які абслугоўваў літаратуру, які быў літапісец, назіральнік, які пра яе пісаў. І таму ад яго чакалі, што ён скажа пра ТВЛ, што ён скажа пра Бумбамліт, што ён скажа там пра якога-небудзь пісьменніка. І менш звярталі ўвагу на тое, што ён сам пісаў, што яго, напэўна, крышку сапраўды крыўдзіла. І, магчыма, пасля смерці, як ён адышоў у вечнасць, яго менш будуць успрымаць як чалавек, які абслугоўвае літаратуру, а больш як стваральніка літаратуры, і можа за такі перыяд звярнуць увагу на яго як на творцу. І перачытаць ягоную прозу 80-х, там 90-х гадоў, і аптэкаркі, і бэзавую аблачынку, і калядніки, і сон пра белую ружу. Мне здаецца, это вельмі важна асэнсаваць, таму што для мяне як творца Петро ў першую чаргу гэта празаік. Ну, я ведаю, што ён вельмі любіў дзіцячую літаратуру, некаторыя яго рэчы я спрымаў задавальненнем, а часам казаў, зноў ты ж нешта пра нейкі казюрак напісаў, калі ты ўжо доктарскую дысертацыю абароніш, ужо ніхто не верыць, што Петро Васюченка не прафесар, ты ўжо сам падрыхтаваў там 10 кандыдатаў, а сам не можаш гэта зрабіць. Ён гаўр, да, я ўсё запланаваў і потым пісаў наступную кнігу сваю якую-небудзь літаратурна, таму што калі чалавеку ну шмат дадзена, цяжка часам сфокусавацца на нечым іншым. Безумоўна, літаратуразнаўства, крытыка, безумоўна, вот эта эсэістыка, якую ён пісаў, асэнсаванне таго, што было калісьці, асэнсаванне гэтага працэсу, які быў на ягоных вачах, якім ён быў сведкам. Але для мяне першыню зараз, мне здаецца, час асэнсаваць тое, што ён стварыў сам. Таму, ну, мне здаецца, гэта час на асэнсаванне менавіта ягонай творчасці як пісьменніка, а ўжо як літаратуразнаўца, як крытык, ён ужо сябе сцвердзіў.
А ўсё ж такі, калі казаць пра Васюченку, як пра літаратуразнаўца, вот што ён такого асабліва зрабіў? Па-моему, ён досыць адметны літаратуразнавец быў. Па-першае, ён быў эрдыт, ведаў замежную літаратуру вельмі добра. І ён не знаходзіў кантэкст беларускай літаратуры, вот, напэўна, на гэтых шалях еўрапейскіх, на гэтых каардынатах еўрапейскіх, напэўна. Што можна тут сказаць?
Ягоныя манаграфіі, а самыя лепшыя дзве ягоныя манаграфіі, это адна пра драматургію часоў Янкі Купалы, і другая гэта, канешна, сімвалізм і беларуская літаратура, асэнсаванне, надметная гэтым сусветным кантэкстам. І не выпадкова ў ліцэі беларускім ён выкладаў не беларускую літаратуру, а сусветную літаратуру. І гэта яшчэ раз яму дапамагло перагледзець, калі ён эту сусветную літаратуру згадваў для таго, каб потым расказваць пра іншым, таму што ўсё ж такі не займаўся гэтым в акадэміі наук перад гэтым, то ён, калі чытаў там пра Камю, пра Сартра, згадваў для себе, знову-таки, Гарецкого, Быкова, інших письменников. И в его монографиях это бачно, и он разглядает, старается это у сусветном контексте. И, махчима, это такое диктовное литературознавство с доброй методологией. А кроме того, у него не было вот таких бед в белорусской литературознавстве, как он завсёды властивый прозмерный патриотизм, эмоциональность, как часом, пробачьте, компенсировали недохоп думок и методологии. А кроме того, белорусская литературознавство часто отыгрывало вот эту роль, когда была душилась там история, политология, но отыгрывала роль всех наук инших. И когда читали читачи там Мальдиса альбо Александровича, это была еще школа такая белорусскость. А вот Петр был вельми удумливый, как литературознавца, и он, ну, не хавался за этим патриотизмом прозмерным, эмоциональным, и он старался зразуметь ненавито письменника, зразуметь ягоный текст. Он умел читать этот текст вельми уважливо, и когда такую метафору еще привести, как в отношениях мужчины и женщины, его отношения с текстом, это была такая взаимное кохание. То есть он не гвалтил этот текст, не насовывал, персовывал его некие думки, какие не было в этом тексте, а ну, спробовал его зразуметь и с этим текстом вести диалог. Так мне сдается.
В этом годе Петру Васильченко могло исполниться 65 годов. Это полный юбилей, так скажем. А вот мне кажется, что в Беларуси ну, никак не отгукнулись на эту дату. Причем Петр Васильченко был загадчиком кафедры в лингвистическом университете. Как бы его было шмат коллегов. Ну и чему это так тихо, это юбилей проходит?
А какие юбилеи в Беларуси зараз проходят в оголе, гучно там, тени тихо, мне сдается, что...
Ну, 100 годов Быков хоть не их будет.
Ну, все ж таки Быков и 100 годов, это уже, ну, иншая, и это школьная программа, и это авторы Киев СССР ведомы, это уже нельга замолчать, а в оголе письменники поколения тутейших, они отсутнючаются и в школьных, и в университетских программах по великим рахунку, за редкими некими там фрагментами, позаклассное читание, а сучасная литература спрямается то, что было в 50-х годах. Я ведаю, что коллеги, которые працавали с Петром Васильченком, вельми его шануют, и они провели несколько годов назад конференцию, присвеченную Петру Васильченко, но до этого часу не смогли выдать навод этот сборник конференции, ну, потому что уже, напевно, там не трапляя формат Петра Васильченко, как и формат многих письменников белорусских в сучасную Беларусь, в официйный гэты пантеон белорусской литературы. Тому гэта вечарына з Беластоку, а не ў Менску, не ў Полацку, а здаецца, яна павінна быць і ў Полацку быць, і павінна быць ў Менску.
Але как бы Беласток таксама такое знакавае месца было. Пятра Васильченко неаднойчы сюды прыязджаў, удзельнічаў у канферэнцыі, так што тут яго і памятаюць, так што добра, што і тут адбылася такая вечарына.
Ну і ў Беластоку зараз да жывуць і людзі, якія яго добра ведалі з часоў Полацка, яшчэ таму было каму и выступать, и вовле ж это натуральная справа, что зараз у Польши амаль полова литературы белорусской переместилася, и тому, коли некая вечерина, то, ну, не проблема как раз собрать у всех этих людей. Мне кажется, что вельми добра, что отбылася эта вечерина, и нават у межах этой невеликой просторы кто-то написал верш про Петра Васильченко. Мне вельми сподобался верш Беаты Сивек, якая по-белоруску его написала. Я читал ее колись польские верши. Белорусские, она, звичайно, не афишует то, что она поэтка. Але ось это метафора про этот небесный театр, где Петро там, Бог, дозволил ему что-то ставить эту пьесу. И она отчула вот ягоную эту любовь до театра. И как доследчика, и как удельника, это театральное життя так само.
Сергей Ковалёв, белорусский драматург, литературознавца, профессор, выкладчик университета имя Марии Кюри-Складовской у Люблине. Займается популяризацией белорусской культуры в Польше и польской культуры в Беларуси. Автор больше 20 пьес, поставленных у театрах Беларуси, Украины, России, Польши, Словакии, Болгарии.
Радіорація. Тут життя з літературою.
У білостоцькім хабі «Нова земля» пройшла презентація книги Ганни Комар «Калі я вийду на волю». Книга документальної прози описує 9 днів, які Ганна Комар пробила у зняволенні у 2020 році, каже Ганна Комар.
Ганна Комар – сябра Союзу письменників білоруського ліквідованого, сябра білоруського пенцентра так само. Так само ліквідованого. Живу у Лондоні. Переїхала туди у 21-му році, магістратуру вчитися скончила, тепер роблю, пишу докторську дисертацію. Так, я представляю книгу «Калі я вийду на волю», вона називається. Вона умовно про 9 суток, які я провела у зняволенні у вересні 20-го року, але насамреч не тільки про мої сутки, там є голоси інших людей, які і пройшли праз, або були там увесь затримання, наприклад, не були затримані, або так само були арештовані і некий час провели у зняволенні. І наших близьких, які клопотілися, підтримували, шукали нас, там чекали, зустрікали. І то бок таким чином, ця книжка не тільки про наші 9 суток, але про досвід десятків тисяч людей, так, які нечто таке подобне пережили. Оказалося, що мені вже не хапало поезії. Мені було цікаво дослідувати інші інструменти. Я люблю сама документальну прозу, і мені було цікаво поспробувати себе у її. Гляділа на свої дзвінікові записи, гляділа, що цього недостатково, навіть просто моєго голосу недостатково, що я натхнилася Світлана Олексійовича, її книгами, так, просто трошки іншу форму шукала. Ён напісаны без знакаў прыпынку, там толькі кропкі, так, з прабелымі большымі ці меншымі, якія паказваюць большыя ці меншыя, там, дажэйшыя, карцейшыя паўзы. І проза, так, мне падалося, можа быць, яна нават можа і больш даступная быць, так, і людзі, чытаючы сябе, там, можа, ім прасцей будзе неяк, каб зрэзанавала з імі. Паэзія ўсё ж такі гэта даволі нішавая такая рэч, як ні круці.
Крыху па змесце вашай кнігі, там толькі дзе тэкст, ёсць яшчэ дакументы вашага зняволення, можа быць, некі сведчанні, факт, які будуць цікавы пасля вогуле да прызнання адказнасці вінаватых.
Гэта ўсё такое вялікае сведчанне, так, таму што там расказваецца і як нас на крэсце напрымалі, каго я ведаю, асабіста нікога не збівалі, не гвалцілі, на шчасце. Я б не сказала, што гэта вось, я думаю, што дастаткова іншых сведчанняў. Камітэт па там катаваннях сабралі іх і так далей. Але гэтыя сведчанні таксама, ну, яны хутчэй, можа быць, такі эмацыйную вартасць маюць для людзей.
Але стыль гэта можам назваць нон-фікшн зараз.
Так, так, гэта ў любым разе нон-фікшн.
Па аздабленню, гэта азбука Морзе на вокладцы, што мы бачым, гэта вокладка да чаго?
Гэта двайная такая задача, ну, ці двайны пасыл. Першая гэта вось, калі там, напрыклад, нам дасылалі вестачкі часам, гэта дасылаюць табе кнігу, а ёй падкрэсліваюць словы ці літары, і ты збіраеш паведамленне. Альбо мы затушавалі імёны ў кнізе. Імёны і некія лічбы, узрост і назвы раўсу такія, каб не ставіць людзей пад рызыку. І гэта так выглядае вось гэта затушаваныя нашы назвы і імёны.
В принципе, можна падставіць любы раённы раус, каб атрымаць карціну таго, што там адбывалася.
Можна любы падставіць. Ну, камусьці там хтосьці 3 зоркі паставіў, іншаму, можа быць, 3.5.
Дзякуючы каму выйшла гэта кніга, як было лёгка наогул яе выдаць, ці хутка атрымалася?
Кніжка выйшла дзякуючы падтрымцы праекта EU for Culture, еўрапейскага звязу. Без гэтага мы не змаглі б яе выдаць, не змаглі б і зрабіць, таму што вялікая дызайнерская верстальская праца, так, дзесьці 3 месяцы распрацоўвалася канцэпцыя, 3-3,5 месяцы вёрстка адбывалася, падрыхтоўка да друку, то бок гэта вялікая праца, ну і плюс сам друк мы ведаем не танны. Затое цяпер мы можам накіраваць усе атрыманыя сродкі на падтрымку рэпрэсаваных людзей з Беларусі.
Кніга толькі па-беларуску?
Кніга, па-першае, цяпер ужо яна і на беларускай, і на расійскай мовах. Там весь мой тэкст гэта беларускі, і некаторыя сведчанні па-беларуску, некаторыя па-расейску. Гэта было для мяне прынцыпова, бо для мяне немає розніцы, чалавек па-беларуску ці па-расейску гаворыць, так, гэта быў наш усё адно агульны перажыты досвід. Але я планую, можа быць, некія ўрыўкі адтуль для пачатку перакласці на англійскую мову, і ў Лондоне я ў універсітэце буду рабіць на англійскай мове прэзентацыю, штосьці для гэтага перакладу, а там будзем бачыць.
Дзе зараз можна набыць вашу кнігу ў Польшчы, напрыклад?
У Польшчы, у Варшаве, у кнігарні Кнігаўка можна набыць. Я думаю, што ў хабе Новая Земля я пакіну колькі асобнікаў. У Вільні можна набыць. У іншыя краіны праз Скарыну прэс таксама можна замовіць.
Але, напрыклад, у Беларусі такая кніга не пройдзе ніякім?
Ні, мае некаторыя сяброўкі настойваюць, каб забраць туды кнігу, а я сказала, што ну, я не магу ставіць рызыку ні гэтага чалавека, ні гэта і нас падсвечвае, нікому гэта не патрэбна.
Хіба што за цю падарунак следчаму камітэту? Не думалі пра такое?
Мы жартавалі, што яны ўсё адно не зразумеюць, яны адчыняць, а там такая пазл такі, як гэта тетрыс такі, і яны, можа быць, і не зразумець ніяк, што гэта змагары ўжо знака прыпынку развучыліся ставіць, што гэта за непісьменныя там такія, так, яшчэ.
Ганна Комар, паэтка, перакладчыца, лаўрэатка прэміі дэбютамі Максіма Богдановіча ў намінацыі «Пераклад» за зборнік вершаў Чарльза Быкоўскі «Святло і паветра» і «Месяц і час». Угонарованная премией за свободу слова 2020 года Норвежского союза письменников. Гоноровая сябра английского пена.
На досвідку в городе тихо, хутка погасить светло ліхтаром, ти їдеш домов. Довгим був шлях, адкуль гэты боль у грудзях, ад бітка минулих годов. Ти їдеш домов. Злий зеленою хвалю і не спыняй свой бег, хутка выпаде снег і не ўбачыць слядоў. Нас ужо не чакалі ад пачатку гадоў. Ты едзеш дамоў. Нема ні завтра, ні вчора, є стільки тепер і тут звичайний маршрут, до болю знайомий город, подобний до всіх городов, він вийде з полону сном, коли ти приїдеш домов, коли ты приедешь домой.
Вы слушаете передачу «Життё з літаратурай».
У Беластоку в галереї Мясліндзінскіх адбылася чарговая сустрэча ў рамках беларускага клуба «Твая гісторія». Гэтым разам гаворка вялася пра такую з'яву ў культуры, як футурызм. Пра тое, што гэта такое, дзе ён зарадзіўся і як праявіў сябе ў беларускай культуры, распавядаў гісторык і публіцыст Кастусь Касяк.
Ну, это авангардный стиль мастерства, который появился в початку 20-го стагодия в Италии, и который перевернул до горы ногами сусветное мастерство. Покинул по себе спадщину у литературы, у архитектуры, у выявленшем мастерстве. В полном смысле можно сказать во всех сферах життя.
Коли это накирунок мастерства, литературы возник?
В початку 20-го стагодия. 1909 год, лютый, публикация манифеста у газете «Ле Фигаро».
Публикация чия?
Филиппа Томмазо Маринетти.
Что это было за особо?
Это был створанник футуристичного руху, итальянский поэт, письменник, мысляр, визионер, який и заклал основу этого руху.
Какие основные признаки футуризма?
Отмовление минулого. Спроба створить нечто для будущего, отмовляющее спадщину. Ну, то бок для Италии это было характерно тому, что Италия это была краина с великой историей, с давними традициями, и таким людям, как Маринетти, подавалось что давнину, вот это уже пора ей отходить, а придумлять, ну, нечто новое. И они декларировали вот это как бы разбурение, но им не приходило в голову, ну, реально что-нибудь разбирать. То бок, они спробовали просто, ну, это была такая, худшей таки, эпатаж.
А когда вас визуально себе уявить, чем проявлялся футуризм?
Ну, это мастаки Умберто Бачони, Фортунато де Перо. Ну, то бок, это картины, ну, такие авангардные, которые, с одного боку, каждый зрозумеет, что там выявлено, с другого, ну, не, Жерар Даторі.
У чым футуризм проявив себе на території Білорусі?
Ну, это літературно-мастацька комуна Павлюка Шукайла, яка узникла в 27-м годі. В ній був Ян Скрыган, ну, наприклад, Павлюк Шукайла, ну, вони були дві такі вибітні особи і поспробували зробити щось таке у себе. Вони видавали часопіс «Розквіт», і два номери вийшло. Один в 27-м, другий в 28-му годі. Але з цього нічого такого глобального не вийшло. Ну, так само, ну, Шукайло був, скажімо так, скандальним літератором, який провокував своїх сучасників і весь час імкнувся повишати градус в гэтым адмовленні минулого. При гэтым сам був, ну, адукований чоловік, а, скажем, коли поглядзець в тим же розквіті публіцистику його, то там бачно, що у його, ну, є бэкграунд, тому він був не просто там крикушей, який кричав і там казав, що мені не подобається гэта, мені не подобається то. І він, якби, спробував гэта робити аргументовано, але на емоціях. А емоції то були для того, каб притягнути для себе увагу, ствердиться у тим, що ми ось такі, тут є так само ось ми футуристи. не то нават каб бунт, мне хутчэй падабаецца просто яскравае. Скажам, я захапіўся, пачаў цікавіцца беларускім футурызмам, потому што, ну, в школе нам паказваюць літаратуру такой, ну, не цікавай. А калі ты чытаеш тое, з чаго пісьменнікі пачынаюць, то ты бачыш, што яны былі, ну, не такімі, не забранзавелымі. Бок, яны былі жывымі людзьмі са сваімі некімі перажываннямі, са сваімі страстямі, якія хацелі сцвердзіцца. Ну, мне это імпануе.
Як вось футурыстаў з гэтых вось беларускіх успрымалі іх калегі па цэху?
З іх, ну, пасмейваліся. Ну, з Шукайлу ўвесь час так смяяліся, лішылі яго скандалістам. Да Скрыгана было больш лагоднае стаўленне. Пятрусь Броўка потым наогул стаў класікам, народным паэтам Беларусі. Усё залежыць ад асобы. Шукайла, ён вот апранаўся, хадзіў з кіем, мог гэтым кіем каго-небудзь ударыць, напрыклад, любіў там крычаць, любіў перапалкі гэтыя з калегамі па цэху, з іншых літаратурных суполак, то бок ён, ну, любіў скандал, жыў скандалам, можна сказаць так. Гэтага, як мне падаецца, не так, каб не хапае, можа быць, яно і не патрэбна, але потым-то ён стаў прафесарам кінарэжысуры, то бок, ну, чалавекам прызнаным, то бок, што паказвае, што ён быў асобай, такой адукаванай, што гэта быў не просты панк, умоўна кажучы, але, ну, чалавек, які вось так любіў эпатаж, як бы заслугоўвае, як мінімум, ну, цікавасці з боку даследчыкаў. Плюс гэта ўсё такое недаследаванае, у нас жа, скажам, ну, класіка ёсць, да, там, умоўна, Купала наша ўсё, Колас наша ўсё, а пра гэтых людзей, ну, мала хто згадвае, то там лішаныя адзінкі, то бок гэта ўсё цікава, ну, умоўна кажучы, зусім невялікай колькасці людзей. Як мне здаецца, гэта незаслужана забытая старонка там беларускай гісторыі, беларускай літаратуры.
Як футурызм сышоў з беларускай мастацкай літаратурнага асяроддзя? Гэта людзі проста перараслі, эвалюцыянавалі, альбо гэта быў некі адміністрацыйны ціск з боку ўладу?
Ён зышоў сам па сабе, проста, ну, каму на гэта не адбылася, першы сход стаў яе апошнім, калі паміж вось гэтай тройкай адбыўся канфлікт, яны не змаглі дамовіцца, і это цалкам лагічна, таму што, ну, Шукайла прапаноўваць гэтую дэкларацыю нейкую футурыстычную, у якой ўжо будзе зусім радыкальнае адмаўленне мінулага. Скрыган з Броўкам, ну, не маглі на такое пагадзіцца, і тут таксама цалкам лагічна, таму што калі паглядзець спадчыну Скрыгана, ён сам нават з замілаваннем і на сваю эпоху глядзіць, ну, ўжо са старэйшага ўзросту, і, скажам, апісвае вось гэтыя 20-е гады і ўсё астатняе, то бок у людзей быў такі склад, то бок для іх гэта было, ну, ўжо занадта, гэта быў ужо перабор. Ну, і яно лагічна сышло, але яно впісывалася в веку часу, то бок калі б эта камуна трохі праіснавала, то яна была зліквідавана адміністрацыйным ресурсам, таму што ўжо в 30-е такое, нават на пачатку 30-х такое ўжо было б не патрэбна. Там бы ўжо было патрэбна, ну, вот працэс этой уніфікацыі літаратуры трэба было пісаць пра калектывізацыю, пра індустрыялізацыю, а не пра некія вось гэтыя рэчы. Штурханіна это інтэлектуальная там са сваімі сучаснікамі. Не пра гэта ўжо гаворка.
То бок фактычна футурызм так і так скончыўся быў у 37-м годзе ў Курапатах.
Ну, можа быць.
Неофутурызм. Ці ёсць якія прадстаўнікі неофутурызму ў сучаснай беларускай культуры і літаратуры?
Такой з'явы няма нават. Футурызм уже сам стаў мінулым, это просто хутчэй як просто аб'ект для даследавання. Не болей чым, ну, і калі браць якую-небудзь Італію, то там шмат людзей гэтым цікавіцца, ну, Беларусі меней, ну, і само поле для цікавасці, ну, вельмі вузкае, то бок камуна, якая праіснавала год, і два нумары часопіса, каторы быў вельмі амбітны, але далей за амбітнасць не пайшло. Першым нумары там напісана не дэкларацыя творчасцю, ну, як бы, вот, акрамя дэкларацыі, па вялікім тарахунку, глабальна нічога і няма. Ну, у сэнсе, вот, ёсць там статут, ёсць два часопісы, ну, і всё.
У Польшы ў 20-е гады мінулага стагоддзя буйныя асяродкі мастакоў і літаратараў-футурыстаў існавалі ў Кракаве і Варшаве.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Лариса Генюш нарадзілася ў 1910 годзе ў маёнку Жлобаўцы Ваўпянскай воласці Гарадзенскага павета, цяпер Ваўкавыскі раён Гарадзенскай вобласці. Будучая паэтка скончыла Ваўкавыскую польскую гімназію. У 1937 годзе выехала ў Прагу, дзе жыў, вучыўся ва ўніверсітэце яе муж Янка Генюш. Там яна ўключылася ў жыццё беларускай эміграцыі, ў дзейнасць ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі, была яго сакратаром. У 1948 годзе арыштавана і перавезена ў Менск. Судовай калегіі па крымінальных справах Вярхоўнага суда БССР асуджана на 25 гадоў зняволення ў папраўчапрацоўных лагерах. Камісія прэзідыума Вярхоўнага савета СССР у 1950 56-м годзе абвінавачанне прызнала абгрунтаваным, але тэрмін пакарання быў зменшаны да 8 гадоў. Пераехала ў пасёлак Зэльву, што на Гарадзеншчыне, дзе жыла, не прыняўшы савецкага падданства. У беларускім савецкім друку выступала з 1963 года. Памерла 7 красавіка 1983 года, пахаваная ў Зэльве. Дэбютавала ў друку вершамі ў 1939 годзе. Першы зборнік паэзіі «Ад родных ніў» апублікаваны ў Празе ў 1942. Першы зборнік паэзіі ў савецкай Беларусі «Невадам з Нёмана» выйшаў у 1967 годзе. Кніга вершаў «Гасціна» выйшла ў 2000 годзе ў серыі «Беларуская паэзія 20-го стагоддзя» ў выдавецтве «Мастацкая літаратура».
Рэцэнзіі.
Гэтай кнігай, можна сказаць, завершылася паэтычная кананізацыя Ларысы Геніюш. Паэтка, якая прайшла праз гулагаўскія лагеры, якую абвінавачвалі ў супрацы з фашыстоўскімі акупантамі, якую дапытваў асабіста міністр дзяржбяспекі БССР Лаўрэнцій Цанава, спрабуючы даведацца, дзе схаваны архіў Беларускай Народнай Рэспублікі, ну і нарэшце, якая так і не прыняла савецкае грамадзянства пасля адбыцця пакарання зняволеннем. Пры такой біяграфіі здаецца верны шлях адысці ў нябыт. Але нават у савецкай Беларусі двойчы выходзяць яе кнігі паэзіі «Невадам з Нёмана» ў 1967 і «На Чабарына Стоіна» ў 1982 годзе. Кніга паэзіі Ларысы Геніюш «Гасціна» выйшла ў дзяржаўным выдавецтве мастацкай літаратуры ў серыі «Беларуская паэзія 20-го стагоддзя». Побач з такімі майстрамі паэтычнага слова, як Уладзімір Дубоўка, Міха Стральцоў, Алесь Разанаў, Рыгор Барадулін. Такім чынам паэтка справядліва заняла сваё пачэснае месца на беларускім паэтычным алімпе. Сёння, праўда, выклікае здзіўленне склад рэдкалегіі гэтай кніжнай серыі, у які ўваходзілі і Геннадзь Бураўкін, і Віктар Касько, і Уладзімір Някляеў. Што тлумачыць, чаму такое магло здарыцца? Дакладней, паспела здарыцца. І адбылося гэта не таму, што такі вердыкт вынеслі чыноўнікі ад культуры. Якраз зусім не таму. Бо сённяшнія дзяржаўныя чыноўнікі заявілі, што Ларыса Геніюш не падлягае рэабілітацыі. І больш таго, яны прыбралі вывучэнне яе творчасці з падручнікаў. Але гэта ніяк не паменшыла вядомасць паэткі, ніяк не перашкодзіла чытаць і любіць яе вершы, ніяк не спрыяла занядбанню яе імя. Аднак менавіта гэтая кніга «Гасціна» вывела паэтку з апазіцыйнага дыскурса ў агульнанацыянальны мейнстрім. Гэта той узровень нацыянальнага, дзе няма апазіцыйнага і дзяржаўнага, а ёсць здабыткі народа, якія ўжо прайшлі выпрабаванне часам і прызнаны як нацыянальны духоўны скарб.
Рэцэнзіі.
Гарбаты!
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з кнігай вершаў Ларысы Геніюш «Гасціна». Прапануе вам унікальную магчымасць пачуць, як свае вершы чытае аўтарка.
Дуб зваліўся, упала за сонка, кружвіца сцякае з кары, баразна, баразна, барасёнка, прыгаралі цябе без пары. Сколькі скарбаў напразеных, тканых на дне куфраў сялянскіх ляжыць. Ты ва ўсё гэта быў закаханы, як жа хлопча цябе ажывіць, як жа сумна і як жа дрымотна. Ні зары, ні святла не відна, хто ж раскажа краіне гаротнай, каго страціла ўчора яна. Яшчэ вусны ўсяго не сказалі, яшчэ рукі ўсяго не знайшлі, як жа рана цябе адабралі у зняволенай нашай зямлі. Не, не золата ўжо, не на грошы, на адвечнай зямлі крывічоў тут палююць безлітасна прокшы на выдатных крыні сыноў. Не вайна, а магілы, магілы, не злічыць светлых сцятых галоў. Што ж, патрэбны народ ім без крылы, і таму выбіваюць арлоў. Не заб'юць усіх, мы з болю і ранам, з лютай помстай за мукі нягод, у нас волаты новыя ўстануць і падбіты падымуць народ. Як бы лёг яны злыдню падкошаць пад народны караючы гнеў, нехай літасці ласкі не просіць, хто над намі спагады не меў. Дуб зваліўся, упала сасонка, што любоў на народ згадаваў, прыгаралі навек баразёнку, ведаў ворах, каго забіваў. У народнага гора прадонні, где насілле, махлярства і страх, баразны нашы гаснуць, як промні, што народу асвечвалі шлях. Баразна, баразна, баразёнка, жаль дажыць не далі да відна. У народу, у роднай старонкі залатая была баразна. Пей ветер протяжна і грозна, ліжа раны пакутнай зямлі, лічыць колькасць крывавых барознаў, што пралеглі па ёй без вайны. Зноў пакутны паўсюль ляд прыгонны, а не мела старонка ўся, толькі ветер змагарні ўгамонны будзіць сёлам, што ноч кастуся. Нас забітых, загнаных на свеце навучалі бацькі ад веку, найвялікшая мудрасць дзеці быць, застацца ў жыцці чалавека. Нехай сэрцы быццам крыніцы, а сумленне чыстае неба, нельга злу, непраўдзе карыцца, калі нават бракуе хлеба. Хлеб крапіўка, бульба заменіць, земля згінуць не дасць, як мачы. Людзям страшна тых, без сумлення, то уже твар чалавечы страціў. Не люблю землякоў асвечаных, што на ўсё пазіраюць сонна, далягляд іх рублямі адмечаны. Наперэдзі свая персона над мінула зямлі адкінулі, цяжкі лёс па іхняму цёмны. Не за праўдаю, а за сілай ідуць, як тыя сыны бездомныя. Над іх лёсам думаю сёння я, над сумленне за грош разменялі. Разумелі мяне браця цёмныя, а свечаны мне прадавалі. Неба хмарылася ўжо з раніцы, ўсё ж мы ведалі сонца будзе. Гультаі прападалі і п'яніцы выжывалі, чэсныя людзі. Продкаў спадчына, скарбы вялікія, працавітасць наша сардэчнасць, гарады старыя шматлікія, а найбольшы скарб чалавечнасць. Што багацця, што веліч дутай, калі страціў сваё аблічча, калі з братьямі не пакутаваў, калі не людзям цябе клічуць. Многа гора ў жыцці пазналі мы. Цяжкі быў наш народны будзень. Усе ж нядарам людзі казалі нам: беларусы, гэта ёсць людзі. Сяброўкі, сябры, дарагія мае, на жаль, лёс наш бывае ўсялякі, за тое, што з вамі я, што ў страі, я долі выношу падзяку. Упэўнена, цвёрда стаю на нагах, у сваёй адзіноце сягоння, можа, знізіўся крыллю неспынны размах, але сэрца маё не ў палоне. Яна з вамі, з лёсам роднай зямлі, з тымі днямі на бацькавых межах, з братамі у баёх, што снапамі ляглі, маё сэрца народу належыць. Размаўляць па-беларуску модна, мовы маці кажуць не забыць, для мяне ж гэта не модна, толькі родна, гэта так, як піць, як есць, як жыць.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Тихий дом, де вуголлі древ, об стіни ні у підсумний спів буйним крилом, повночний вітер дзвонка бив. Мой родний кут, на твой спомін бушує кров, а в серці га, а в серці бой, бо знів здалі. Урок мені туманний час. Твой спомін бушує кров, а в серці гар, а в серці бой, бо снів здалі, урок мене туманний час. Святісти луг, пачувий бой, прирів на чи, як тихий здих, мой верний дух, на вечний сон та без почить. Мой родний кут, на твой спомін бушує кров, а в серці жар, а в серці бой, бо снів здалі, урок мяне туманний час. Ветру шум панурий гроз, ад гоман хат,
хто серцем жив, в'ясняний чад, то у полі рос, той не покинь.